Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şügün 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet tukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen dören suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 norçaty yaralandy. Bu barada 26 awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglabasynyň aýallar we çağlardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbir ýerdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezidenti Ashraf Ghani Parwana we beýleki tebitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 avgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi soraw etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırşy edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgustyrjy geňesiniň iki agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogy ýoly goýmak maksady bilen esaslandyrylan utgustyrjy geňesiň döredilmegini häkimeti bir kanun ýoly bilen basyp almak tinansygy diýip atlandyrdy. Lukashenkanyň saýlawlardaky bas bähdesi soňy bilen asary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalary garamyzdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmiýleri rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyýnyň ýürüýti niýet bilen zeherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozgamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, söýledi bu işe de şart ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýarly garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýarasyzlandy we uçury Omskda plansyz gowmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24 awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Gunvatar devletleri Rusya Navalny'nin guman edilen zehirlenmesi boyunca derine öge geçirmeyi ve munun kurnanları cevapkarçılığı çekmeyi varada basış korkuz başladılar. Emma Rus resmiyleri solsanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan medya Navalny'nin yürüti niyet bilen zehirlenendigi varadaki garayışları reddediyarlar. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öyünün, yani devlet dumasının spikeri, komitetlerin birinin guman edilen zehirlenmenin arkasında daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça derine geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus rus resmiýetleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarının arasında yurtak 30 milyon mektep okuwçysyna televidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiýalary gurnamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde näsazlyklar ýüze çykdy. Amerika'da milyonlarca student online görnüşde tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwereği el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurnama üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan näsazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar televizionyň arkaly berilijek bilimiň hilini, şeýlede öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda.